Hello.
Hai, selamat petang.
Petang.
Boleh saya bercakap dengan Mas Latin Tanjuding?
Saya bercakap.
Okay. Saya aku dari inti deras baik ke dalam dosis kecerangan sekarang. Boleh saya buat sedikit perkesahan?
Boleh.
Boleh saya kongsong alamat tempat tinggal ya lah. 109 Jalan
Jalan
Bersama
bersama
Taman.
Taman KSM. Betul.
Okay. Boleh saya tahu bekerja sebagai apa?
Saya kerja swasta, kilang sawit.
Bilang tak okay. Boleh saya tahu nama dan alamat tempat kerja?
Gomali Palm Oil Mill.
Okay. Alamat tempat kerja ya apa?
Alamat tempat kerja.
Ya.
Alamat tempat kerja, jap eh. KB102.
Okay.
KB102 85, tak ingat lah. Itulah sebenarnya. Saya ada tulis dekat situ juga.
Ya, 85109.
8 Somi, ya betul.
Batu Anak
Batu
Segamat.
Anam, Segamat.
Okey. Boleh saya tahu anggaran gaji bersih berapa?
Anggaran gaji bersih dalam 3,000 lebih lah.
3,000 lebih.
3,004, 3,003, 3,005. Tengoklah. OT banyak, banyaklah gaji. Gaji kotor dalam 4,000 lah. 4,000 lebih sikit lah gaji kotor. Tolak allowance, tolak OT, tolak. Macam-macam tolak lah. APF semua. Tinggallah 3,000 lebih bersih.
Okay. Boleh saya confirm tempat kerja nombor ya lah.
Baik.
07-94-98-245.
Betul.
Betul. Boleh boleh inform tempat kerja dan emergency contact ambil call lah.
Emergency contact.
Ya. You punya wife dan brother boleh inform
Bo
dia ambil call lah.
Ber nak nak nombor nak nombor, nak apa nak nombor telefon siapa? Emergency contact punya nombor telefon eh?
Saya akan buat orang juga so saya nak. Nanti saya akan call. Boleh inform
Okey.
dia ambil call tak?
Boleh.
Boleh. Okey. Itu saja untuk perkesanan. Terima kasih.
Jap. Ini belum tahu lagi lulus tak lulus eh.
Sekarang nak apply.
Baru nak apply eh.
Ayam.
Oh, okey.
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 Terima kasih.
Sama-sama.